Areena.
Joo, hedelmöittymisen ihmehän on tosi mahtava ja sitä ei pysty edes jotenkin sanoin kuvailemaan, että miten hienoa se on, kun se siittiö sen munasolu hedelmöittää ja se, että sitä nykyään pystytään tekemään maljalla keinohedelmöityksenä, niin kertoo kyllä tieteen yhdestä suurimmasta saavutuksesta, että tämmöisiä hoitoja on pystytty kehittämään ja se, että miten sitten kaikki se tieto, mikä vaaditaan, jotta saadaan uusi yksilö luotua ja kasvatettua, niin on niissä kahdessa pienessä solussa, mitkä yhdistyy keskenään. Se on musta ihan todella hämmästyttävää.
Näin kuvailee maailman luonnollisinta tapahtumaa uuden yksilön hedelmöittymisen hetkeä IVF-biologi Anna-Laura Jokiniemi. Minkälaista ohjausta ja valintaa siittiön matkassa tapahtuu naisen munanjohtimiin? Mikä siittiöstä pääsee hedelmöittämään munasolun? Tätä Jokiniemi on tutkinut Itä-Suomen yliopistossa väitöstyössään. Puhumme tässä Tiedeykkösessä kiehtovasta ihmisen alkumatkasta. Tosin meidän on syytä puhua myös immuunipuolustuksesta. Onhan siittiö naisen elimistön kannalta vierasta aineesta ja kuitenkin perille on päästy jo pitkään. Tutkimuksessa oli mukana SPR:n veripalvelun tutkimusjohtaja immunologi Jukka Partanen. Minä, Teija Peltoniemi, kysyin Partaselta, minkälainen tilanne hedelmöittyminen on immuunijärjestelmän kannalta.
No sehän on hyvinkin mielenkiintoinen, tietysti täysin fundamentaali, ihan perustavaa laatua oleva ilmiö, minkä tahansa eliön jatkuvuuden kannalta. Mitä siinä on sitten immunologiaa ihan siinä itse hedelmöittymistapahtumassa, niin on kyllä paljonkin tutkittua, mutta vielä aika pitkälle hankalasti jotenkin kiteytettävä, että mitä siinä tapahtuu. Tietysti periaatteessahan siinä elimistöön tulee vieraan henkilön soluja, siittiöitä. Ja hedelmöityksessä sitten tuotetaan uusi yksilö, joka on sitten sen isän ja äidin yhdistelmä, joka tietyllä tavalla on sitten äidille lähtökohtaisesti osittain vieras. Ja se täytyy sitten suojata niin, että oma immuunivaste ei sitä sitten hylji, eli tavallaan tunnista sitä vieraaksi sen isän koodittamien tai isän tulleiden tekijöiden suhteen.
Tänään Tiede Ykkösessä saamme uutta tietoa hedelmöittymisestä. Tämä tieto voi tuoda lohtua niille pareille, jotka eivät millään meinaa tulla raskaaksi. Mukana myös Karoliinisen instituutin molekyyligenetiikan professori Juha Kere, joka pohtii uusia tuloksia ohjelman loppupuolella. Hän tutkii muun muassa alkion varhaista kehitystä. Kere on kirjoittanut hedelmöittymisen ihmeestä Duodeckimin joululehdessä.
Tietysti me kaikki tiedetään, mikä on tämä joulun suuri ihme kristillisessä tiedossa, eli Jeesuksen neitsellinen syntymä. Ja sitten mä ajattelin, että itse asiassa tämä, että ihmiset hedelmöittyy, että syntyy lapsia tällä hedelmöityksellä, niin se on kyllä aikamoinen biologinen ihme kanssa. Ja siitä sitten tämä lähti liikkeelle. Vähän niin kuin kieliposkessa joulun ihmetteemaa mukaillen, mutta siis tieteellisesti, sisällöllisesti niin hyvin vahvasti tutkimustietoon nojautuva juttu. Siinä artikkelissa se juoni oli se, että millä tavalla siittiö oikeastaan löytää perille sinne munasolun luokse. Ja siinä on alussa semmoinen vertaus, että jos siittiö olisi oikeasti miehen mittainen, niin silloin sillä olisi edessä semmoinen 5 kilometrin uintimatka perille sinne munasolun luokse. Ja uimisestahan on kysymys, kun siittiö liikkuu munajohtimen nesteessä häntää heiluttamalla eli uimalla. Mutta sitten todella se munasolu löytyy sieltä pimeästä munajohtimesta, niin siinä on aika lailla ihmettä kerrakseen. Mutta jotain me ymmärretään siitä jo biologisesti.
Biologi Anna-Laura Jokiniemi parin valinnasta. Mikä siis johtaa yhdyntään? Mitä sitten tarkoittaa yhdynnän eli biologiassa parittelun jälkeinen valinta?
Kun puhutaan parin valinnasta, niin sehän on siis evoluutiobiologiassa ajateltu, että se tähtää siihen mahdollisimman optimaalisen ja sopivan lisääntymiskumppanin valintaan. Ja perinteinen tämmöinen Charles Darwinin esittämä näkemys on se, että tämä kumppanin valinta tapahtuu ainoastaan ennen parittelua, ja silloin valitaan se itselle sopivin lisääntymiskumppani. Mutta nyt tämmöinen modernimpi näkökanta on, että se parivalinta jatkuu myös sen parittelun jälkeen, eli se jatkuu se valinta myös siellä sukusolutasolla sen jälkeen, kun ne siittiöt ja munasolut on joko vapautettu vesiympäristöön, jos puhutaan ulkoisesti hedelmöittävillä lajeilla, tai sitten, että siittiöt on päätynyt sinne lisääntymiselimistöön, jos puhutaan nisäkkäistä sellaisista, joilla hedelmöitys tapahtuu siellä naisen lisääntymiselimistössä. Se, mikä mut sai alun perin tekemään väitöskirjan, niin oli nimenomaan se kysymys, että mikä se on se siittiö, mikä valikoituu hedelmöittämään. Ja tuon väitöskirjaprosessin aikana niin entistä enemmän mulle niin kuin avautui se, että miten vähän siitä hedelmöittymisestä me tiedetään ja siitä, että mitkä solut valikoituu siihen hedelmöittämiseen. Että perinteinen ajatus on ollut tosiaan se, että se on sattumanvarainen uintikilpailu, kuka sen voittaa, eli nopein yleensä hedelmöittää, mutta nyt alkaa olla todisteita siitä, että se ei meekään niin. Kyllä siellä on tosiaan ne valintamekanismit taustalla.
Kun tähän liittyy niin vahvasti immunologia, niin minkälainen se on sitten tämä siittiön ja munasolun kohtaaminen immunologian kannalta?
No siitäkin tiedetään aika vähän, mutta se mikä tiedetään niin, että yhdyntä aiheuttaa naisen lisääntymiselimistössä immunivasteen kasvua. Ja jollain tavalla sen siittiön täytyy selviytyä kaikista tästä naisen immunipuolustusjärjestelmän. Sen siittiön pitää pystyä ohittamaan se immunipuolustusjärjestelmä, jotta se pääsee sinne munasolun luokse. Koska elimistöhän toimii silleen, että kaikista vieraasta soluista, yleensä ne on taudinaiheuttajia, niin pyritään pääsemään eroon. Mutta siittiöiden kohdalla niin naisen elimistö ei halua päästä niistä eroon, vaan ne solut on oppinut niin kuin sietämään sitä immunipuolustusjärjestelmän aktivoitumista ja sen olemassaoloa. Et se, miten ne solut sen tekee, siittiöt, millä ne suojautuu siltä immunipuolustusjärjestelmältä, niin sitä me ei valitettavasti vielä tiedetä. Mutta jotenkin ne onnistuu pysyttelemään.
Onko mitään vihjiä?
Ei ole kyllä vihjiä. Että jotenkin se niin kuin, siittiö onnistuu esittelemään itsensä siten, että se ei ole vaarallinen solu, vaikka se onkin vieras solu.
Hedelmöityshoitoklinikassa työskentelevä Anna-Laura Jokiniemi sanoi, että ei hedelmöittyminen ole tulos siittiöiden sattumanvaraisesta uintikilpailusta, vaan valinta tapahtuu tarkemmin ja fiksuilla periaatteilla. Tätä valintaa tutkitaan Itä-Suomen yliopistossa professori Jukka Kekäläisen johdolla. Ainutlaatuisessa tutkimuksessa laboratoriossa yhdistettiin eri koeasetelmissa naisen munarakkulanestettä tai kohdunkaulan limaa satunnaisen miehen siittiöihin. Naisten näytteet kerättiin hedelmöityshoitoklinikalta. Miehet tulivat mukaan myös klinikalta tai mainosten perusteella. Professori Juha Kere jatkaa siittiön matkasta naisen lisääntymiselimistössä.
Jos nyt ajatellaan ihan sitä, että mitä tapahtuu yhdynnän jälkeen, kun siittiö lähtee liikkeelle sitten uimaan siellä, niin siittiöllä on kyllä monenlaisia esteitä matkalla. Ja yksi niistä liittyy ihan siihen, että naisen lisääntymiselimistössä on aika paljon valkosoluja, jotka saattaa, tästä en ole nähnyt tutkimustuloksia, mutta oletettavasti ne saattaa pysäyttää aika paljon siittiöitä jo ihan puolustusmielessä, ihan niin kuin bakteereitakin pysäytetään. Ja sitten siittiö jatkaa sitä uintimatkaansa, ja nyt sitten pitää myös huomioida, että mehän tiedetään, että osa hedelmättömyydestä johtuu siitä, että miehen siittiöt ei ui syystä tai toisesta oikein hyvin. Siittiöiden liikkuvuus on yksi semmoinen, mitä lapsettomuustutkimuksissa usein käydään läpi, ja on nyt helppo ajatella esimerkiksi, että jos miehellä sattuu olemaan virheellisiä muotoja, mutaatioita geeneissä, jotka vaikuttaa siittiöiden liikkuvuuteen, siihen millä tavalla siittiön häntäosa heiluu, niin se saattaa voimakkaasti vaikuttaa hedelmällisyyteen.
Koska puhumme immuunijärjestelmästä, on syytä puhua myös HLA-geeneistä. Ne ovat immuunipuolustuksen tärkeitä geenejä, joiden eri muunnelmia on kymmeniä tuhansia erilaisia. Suomalaisessa väestössä niitä on noin 1000 erilaista. HLA-geeneillä voi olla rooli myös hedelmöittymisessä sekä parin valinnassa että sukusolujen yhteensopivuudessa. Vaikuttavathan samat geenit elinkudos- ja kantasolusiirtojen yhteensopivuudessa. Tutkimusten mukaan tiedetään, että jälkeläisen immuunipuolustus on kyvykkäämpi, kun hedelmöittymisessä siittiön ja munasolun HLA-geenit ovat erilaiset. Tutkimusjohtaja Jukka Partanen jatkaa HLA-geeneistä sekä SPR:n veripalvelun osuudesta tutkimuksessa.
Vastausta tällä hetkellä siihen, että miten esimerkiksi HLA-samanlaisuus tai erilaisuus tässä toimii, niin meillä ei ole. Mutta se ajatus, mikä tässä yleisellä tasolla meillä on, on se, että ihan samalla tavalla kuin elinsiirrossa, niin nämä HLA-geenien tai ne HLA-molekyylit on se, miten me tunnistetaan, mikä on meidän omaa ja mikä meidän vierasta, niin samalla tavalla sit ilmeisesti niin kuin siittiö munasolutasolla jollain tavalla tunnistetaan, mikä on omaa tai vierasta tai mikä on semmoista, mitä kannattaisi olla, mitä ei kannata olla. Ja ehkä tämä HLA-erilaisuus palautuu sellaiseen ajatukseen, että meidän immuunivaste on tehokkaampi, jos ihmisillä on erilaisia HLA-molekyylejä, jotka sitten taas pystyy esittelemään meidän immuunijärjestelmälle erilaisia pöpöjä helpommin, jos meillä on erilaisia molekyylejä. Mutta siinä on sellainen ajatus taustalla, että se olisi jotenkin evolutiivisesti parempi tai puolustusjärjestelmän kannalta parempi olla vähän erilainen, ettei olla kaikki samanlaisia. Mutta se, mitä olin sanomassa, on se, että nämä samat tekijät, jotka vaikuttavat elinsiirtojen sopivuuteen, niin on havaittu, että sit jos tutkitaan ihmisen tai varsinkin eläinten pariutumiskäyttäytymistä tai preferenssejä, kenen kanssa mielellään pariudutaan tai kenen tuoksut varsinkin ihmisissä on jotenkin miellyttäviä, niin nämä samat HLA-tekijät on siellä mukana niin, että ilmeisesti ainakin jossain määrin tykätään enemmän siitä, että ollaan vähän erilaisia näiden HLA-geenien suhteen, kun tehdään jälkeläisiä. Ja sitten, koska veripalvelu tekee Suomessa oikeastaan kaikki tällaiset HLA-geenitutkimukset, kaikki kliiniset tutkimukset tehdään meillä, me ollaan sitä aina tehty. Mäkin olen koko urani ajan jollain tavalla niissä mukana, niin sitten Jukka Kekäläinen otti yhteyttä, että voitaisiko me miettiä, että hänellä on sellainen koeputkimalli, jossa on siittiöitä ja munasoluja ja hän mittaa niiden, varsinkin siittiöiden toimintaa, sillä kuinka nopeasti ne ui siellä jossain nesteessä ja miten se fertilisaatio, eli se hedelmöitys tapahtuu, kuinka tehokkaasti. Ja hän haluaisi miettiä näitä puolia ja sitten lähdettiin oikeastaan laajempaan geneettiseen tutkimukseen. Niin, että määritettiin hänen aineistostaan näitä HLA-geenejä, niiden samanlaisuuksia, samoin myös muita immunologisia geenejä ja koko genomin kattavaa samanlaisuutta. Sitten tässä oli varsinkin Jarmo Ritari bioinformaatikkona, eli sen dataosaajana, niin sitten vahvasti mukana ja yhdessä sitten saatiin mielenkiintoisia tuloksia, josta sitten tämä väitöskirjakin on hyvä esimerkki, mutta tässä oli nimenomaan oleellista, että Jukka Kekäläinen oli pystynyt tänne tämmöisen varsin hienon koeputkimallin, jossa sitten voitiin mitata näitä siittiöiden ja munasolujen toiminnan tehokkuutta ja kuinka hyvin se hedelmöitys tapahtuu.
Näin Jukka Partanen. Anna-Laura Jokiniemi jatkaa HLA-geenien erilaisuudesta parin valinnassa.
Aikaisemmin on tiedetty, että HLA-geeneissä ja parivalinnassa niin yleensä vastakohdat viehättää. Eli parivalinnassa suosittaisiin HLA-geeneiltään erilaista kumppania. Ja tähän on tehty sellainen klassikkotutkimus 90-luvulla. Klaus Wedekind teki tämmöisen T-paitakokeen, missä sitten osoitettiin, että silloin kun naiset on hedelmällisessä ikkunassa, eli ovulaation aikaan, niin he pitää HLA-geeneiltään erilaisen miehen ominaistuoksua miellyttävänä. Verrokkina tässä käytettiin ryhmää naisia, jotka käyttää e-pillereitä, eli heidän ovulaatio on estetty, niin tämä verrokkiryhmä sitten, siitä ei löytynyt tätä samanlaista preferenssiä, että he ei kokeneet HLA-geeneiltään erilaisia miehiä miellyttävämmäksi. Niin tämä on ollut se perinteinen käsitys. Siinä on jonkun verran ristiriitaisuuksia, että on ollut tutkimuksia, jotka on sitten julkaissut sen, että HLA-samankaltaisuus olisikin miellyttävämpää. Tästä ei oikein ole saatu vielä yhteistä konsensusta aikaiseksi, että mikä se tiedemaailmassa on. Ja tässä mun väitöskirjassa esitellyt tulokset, missä sitten on tätä parivalintaa sukusolutasolla, niin ne on ensimmäisiä tuloksia, missä me ollaan sitten osoitettu, että HLA-geenien erilaisuus siellä sukusolutasolla näyttäisi olevan parempi.
Vielä vähän avaa sitä, että mitä se tarkoittaa.
Eli sukusolutasolla niin puhutaan nimenomaan tästä niin kuin parittelun jälkeisestä valintatilanteesta. Eli puhutaan siitä, kun siittiöt ja munasolut kohtaa, niin puhutaan juurikin siitä parittelun jälkeisestä tilanteesta. Niin niissä on osoitettu, että HLA-geeneiltään erilaiset tämmöiset yhdistelmät toimisi paremmin.
Ennen kuin mennään tarkemmin Anna-Laura Jokiniemen, Jukka Partasen ja Jukka Kekäläisen ja työryhmän tutkimukseen, niin puhutaan hetki ejakulaatiosta ja yhdynnän eli biologiassa parittelun jälkeisistä asioista. On hyvä huomata, että ejakulaatiossa siittiö, ihmiskehon pienin solu, ei kuitenkaan ole valmis heti hedelmöittämään munasolua. Ensinnäkin siittiön pitää saavuttaa noin 15 senttimetrin päässä munajohtimissa oleva munasolu ja siittiön pitää matkalla kypsyä, kapasitoitua. Miten siis siittiö kohtaa elimistön suurimman solun, munasolun?
Ensimmäinen on tosiaan se kapasitaatio. Se tapahtuu silloin, kun se siittiö lähtee kypsymään ja pääsee eroon siitä siemennesteestä. Eli siemenneste toimii kuljettimena vaan tälle siittiölle, mutta sitten kun se pääsee naisen lisääntymiselimistöön, niin sitä ei enää tarvita, jonka jälkeen seuraa sitten tämmöinen hyperaktivoitumisvaihe, missä sen siittiön uintirata muuttuu paljon aktiivisemmaksi, sitä voidaan kuvata kahdeksikon muotoiseksi. Se ei uikkaa enää niin progressiivisesti eteenpäin, vaan se alkaa vähän pyöriä ja tehdä tämmöistä poraavaa liikettä, minkä on tarkoituksena, että se pääsee ohittamaan kumulussolukon, mikä on sitten siinä munasolun ympärillä, eli pääsee tunkeutumaan sinne munasolun lähelle. Ihan viimeisenä, mitä siittiölle tapahtuu ennen hedelmöittämistä, niin on tämmöinen akrosomireaktio, missä sitten siittiön pään ulommalta kalvolta vapautuu ja entsyymeitä, jonka avulla se pystyy sitten tunkeutumaan siitä munasolun kuoren läpi ja hedelmöittämään sen. Jos näitä tiettyjä välivaiheita ei tapahdu, niin siittiö ei myöskään ole hedelmöittämiskykyinen tai se ei kykene sitä munasolun kuorta läpäsemään. Siittiöillä yleensä määrä korvaa laadun, eli yhdessä ejakulaatissa voi olla satoja miljoonia siittiöitä. Se valintapaine siellä naisen lisääntymiselimistössä on tosi raju. Lopulta vain noin 250 siittiötä pääsee sinne munanjohtimeen. Eli niitä siittiöitä karsitaan joka vaiheessa aika rajulla kädellä ja aina pienempi ja pienempi porukka. Puhutaan muutamasta sadasta, mitkä loppujen lopuksi päätyy sinne munanjohtimeen siitä 100 miljoonasta, mitkä on alun perin ejakuloitu.
Siittiön uinti ja munasolun luokse auttaa munanjohtimien eri osissa oleva lämpötilaero. Merkittävässä roolissa ovat munasolun erittämät kemialliset aineet, jotka houkuttelevat siittiöitä. Tätä kutsutaan kemotaksikseksi. On arveltu, että siittiöt voisivat haistaa, minne on viisasta suunnata kulkunsa. Yksi pohdiskelu ohjausmekanismista liittyy immuunijärjestelmän tuottamiin kemokiinimolekyyleihin, joilla on rooli tulehduksen hillinnässä.
Immuunijärjestelmästä ja lisääntymisestä tulee mieleen sellainen, että siittiöthän kykenee haistamaan jotain, koska siittiöiden pinnalla on hajureseptoreita. Se on löydös muutaman vuoden takaa. Siinä munarakkulan nesteessä esimerkiksi on erilaisia kemokiiniyhdisteitä, jotka sitten siittiöt kykenee haistamaan ja sillä tavalla seuraamaan ja ikään kuin navigoimaan siellä naisen lisääntymiselimistössä kohti sitä munasolua. Onko näillä kemokiiniyhdisteillä kuinka paljon yksilöllistä vaihtelua, miten paljon eri naisten munarakkulanesteen kemokiinit eroaa toisistaan ja sitten se, että kykeneekö näillä kemokiineillä sitten viestimään solujen välillä jotain ja mitä se jotain on, niin se olisi myös tosi kiinnostavaa.
Hän oli IVF-biologi Anna-Laura Jokiniemi. Professori Juha Kere jatkaa siittiöiden kyvystä haistaa.
On todella mielenkiintoista, että Yksi tämmöinen varhaisempi tutkimustulos, niin siinä osoitettiin, että siittiö todella ilmentää hajureseptoreita, niitä samoja, joita meillä on nenän hajuepiteelissä. Se on hyvin suuri geeniperhe ihmisellä, ja siittiöt ilmentää näitä hajureseptoreita. Näyttää siltä, että tämä ihan viimeinen matka perille perustuisi nimenomaan näihin hajureseptorien aikaan saamaan ohjaukseen. Mutta tälläkin alueella on vielä aika paljon tutkimista. Mä yritin tässä katsoa, että joko sellainen luonnollinen munasolujen hajuaine, jonka perässä siittiöt sitten pyrkii perille, niin joko se on löydetty, mutta en ihan nopeasti löytänyt siitä vielä tuloksia.
Mutta avaan vähän, että mitä se haistaminen voi olla, että jos siittiöissä niitä on niitä hajureseptoreita, ja, niin mitä se tavallaan silloin on? Ajattelee sitä, että ollaan kudoksissa ja siellä on märkää ja muuta, niin jos sitä vähän avaisi.
Siis tässähän on kysymys kemotaksiksesta, ja se tarkoittaa ilmiönä sitä, että solut, jotka on liikkumiskykyisiä, niin kuin siittiöt, niin ne tavallaan leikkii tällaista leikkiä kuin lapset leikkii, että joku menee piiloon ja sitten joku yrittää etsiä tätä piilossa olijaa, ja sitten toiset sanoo, että polttaa, viilenee, polttaa, viilenee. Niin samalla tavalla kemotaksiksessa nämä kohdettaan etsivät solut, niin tuntee tänne, että viileneekö jossain päin vai polttaako jossain päin, ja ne kääntyy aina sinne kohti, missä polttaa, ja lähtee kulkemaan sinne päin. Tässä tietysti tämä polttaminen ja viileneminen lainausmerkeissä, niin kuin tässä leikissä on. Kysymys on siitä, että mennään tätä houkutusaineen korkeampaa pitoisuutta kohti. Sinne aina käännytään.
Mutta miten ihmisen parivalintaa pariutumisen jälkeen voidaan tutkia? Sitä valottaa väitöstutkimuksensa perusteella Anna-Laura Jokiniemi.
Joo, ihminenhän tutkimusorganismina on paljon haastavampi kuin hiiri, minkä voit pitää laboratoriossa kontrolloiduissa olosuhteissa. Ja ihmisillä suurin haaste tässä lisääntymishedelmällisyystutkimuksessa on se, että me ei saada munasoluja käyttöön. Että kaikki munasolut, mitä ihmisiltä kerätään, niin ne on käytetty sitten ihan heidän omiin hedelmöityshoitoihinsa. Eli meidän täytyy jollain tavalla pyrkiä simuloimaan tätä valintatilannetta, mikä tapahtuu sen parittelun jälkeen siellä naisen lisääntymiselimistössä, niin laboratorio-olosuhteissa. Tähän me saatiin onneksi apua hedelmöityshoitoklinikalta. Eli me saatiin heiltä sitten näytteitä, mitkä on kerätty näiden munasolun keräyshoitojen yhteydessä. Sieltä vapautuvalla munarakkulan esteellä niin pystyttiin sitten simuloimaan sitä naisen lisääntymiselimistön ympäristöä mahdollisimman tarkasti meidän labraoloissa. Lisäksi saatiin sitten kohdunkaulan limanäytteitä, joita sitten käytettiin samassa tarkoituksessa.
Joo, sehän on loistava juttu, että tällainen aineisto on saatu. Mutta mikä merkitys sillä sitten on, että jos nämä naiset on lähtöisin hedelmöityshoidoista, että he ovat tulleet klinikalle sen vuoksi ja sitten he ovat tutkimuksissa mukana, jossa yritetään ikään kuin universaalimmalla, yleisemmällä tasolla tätä asiaa selvittää. Niin.
Tietenkään tässä tilanteessa me ei täysin voida satunnaistaa tätä meidän otosta, koska niin kuin mainitsit, niin naiset on hedelmöityshoitoklinikoiden kautta. Mutta se, mitä me tehtiin taustaa tähän tutkimukseen, niin me otettiin mukaan sellaisia naisia, joilla ei ole tiedossa mitään lisääntymis- tai hedelmällisyyteen vaikuttavaa sairautta. Eli he olivat niin sanotusti selittämättömästi lapsettomia, tai sitten otettiin mukaan sellaisia naisia, joilla se hedelmättömyyden syy löytyy sieltä kumppanista. Että nämä mukana olevat naiset on silloin ollut sitten terveitä.
Jos nyt sitten oli naisilta näitä munarakkulan estettä ja sitä kohdunkaulan limaa ja sitten tarvittiin miehiä, niin miten, mistä miehet tuli, miten se hoidettiin, ja tämä tehtiin kuitenkin laboratoriossa, tämä tehtiin.
Miesten mukaan saaminen on huomattavasti helpompaa. Heille tuo näytteenanto on vähän miellyttävämpi kokemus, ei vaadita sitä, että lääkäri ottaa sen näytteen. Miehet oli sitten ihan meidän mainosten perusteella tutkimuksesta kiinnostuneita vapaaehtoisia, jotka sitten aina aamuisin toi tuoreen spermanäytteen meille laboratorioon. Eli kaikki, mitä me ollaan tehty siittiömittauksia, niin on tehty aina tuoreilla saman päivän aikana olevilla soluilla.
Anna-Laura Jokiniemi avaa, miten 4 osa tutkimusta tehtiin.
Aina otettiin mukaan tietty määrä miehiä ja tietty määrä naisia. Esimerkiksi ensimmäisessä tutkimuksessa meillä oli 8 miestä ja 10 naista. Ja sitten keinotekoisesti tehtiin näistä tämmöisiä NS-pariskuntia. Me käytettiin sanaa kombinaatio, yhdistelmiä, että yhdistettiin sen yhden miehen siittiöt kaikkien näiden mukana olevien naisten kanssa. Eli tällöin me saadaan kasvatettua sitä meidän kombinaatioiden kokonaismäärää. Yleensä tutkittavien lukumäärät, varsinkin ihmisillä tehtävissä kokeissa, on aina aika haastavaa saada isommaksi. Niin me saatiin esimerkiksi siihen ensimmäiseen kokeeseen sitten 80 erilaista kombinaatiota just sillä faktorikoeasetelmalla. Ensimmäisessä kokeessa me altistettiin näiden 8 miehen siittiöt 10 eri naisen tällä munarakkulanesteellä. Eli käsiteltiin aina siittiöt aamulla. Puhutaan tämmöisestä siittiöiden aktivoimisesta. Tämä tehtiin koeputkessa ja sitten tämän aktivoinnin jälkeen 4 eri aikapisteessä 1,5–5 tunnin välillä niin mitattiin näiden siittiöiden uintikäyttäytymistä semmoisella tietokoneavusteisella ohjelmalla, joka mittaa ihan yksittäisen siittiösolun uintirataa ja nopeutta. Ja lopuksi sitten mitattiin myös näiden siittiöiden elinkyky, eli montako prosenttia siittiöistä oli hengissä liikkuvuusanalyysin jälkeen. Siinä seuraavassa kokeessa tehtiin muuten sama, mutta käytettiin näiden siittiöiden aktivoimiseen kohdunkaulan limanäytettä. Siinä meillä taisi olla muistaakseni 72 kombinaatiota, 8 naista ja 9 miestä mukana. Ja jälleen kerran aina yhden miehen siittiönäytteet käsiteltiin sitten eri naisten kohdunkaulan limalla ja sitten mitattiin sitä siittiöiden aktivoitumista ja elossa säilymistä. 3. tutkimus oli yhdistelmä näistä 2 ensimmäisestä, missä yhdistettiin noita datasetteja ja tehtiin vähän tarkempaa analyysiä sille meidän aineistolle. Eli siinä ei varsinaisesti kerätty mitään uutta aineistoa. 4. kokeessa meillä oli sitten mukana yhteensä 110 kombinaatiota, missä oli 10 miestä ja 11 naista. Tällä kertaa käytettiin myös sitä munarakkulan estettä niiden siittiöiden aktivoimiseen. Osatutkimuksissa 1 ja 2 testattiin molemmissa sitä parittelun jälkeistä tilannetta, eli mitä siellä naisen lisääntymiselimistössä tapahtuu ja miten se mahdollisesti valikoi niitä siittiöitä. Molemmissa yhteistä oli se, että huomattiin, että sen saman miehen siittiöt aktivoituu eri tavalla riippuen siitä, kenen naisen joko munarakkulanesteelle tai sille kohdunkaulan limalle se siittiö on altistettu. Eli sen siittiön uintikäyttäytymisessä, lähinnä uintinopeudessa, tapahtui muutoksia ja sekä sitten niiden siittiöiden kyvyssä säilyä hengissä. Tämä on semmoinen tulos, mitä ei ole aikaisemmin ihmisillä kauheasti osoitettu, että olisi tämmöisiä yhteensopivuuseroja, eli että saman miehen siittiöt voi reagoida eri tavalla riippuen siitä, kenen naisen nesteiden kanssa se on altistettu. Ja yhteistä, mitä näissä molemmissa osatutkimuksissa myös löytyi, niin oli tämä HLA-geenien erilaisuus. Eli mitä erilaisempia ne mies-naiskombinaatiot oli keskenään, niin sitä parempaa oli se siittiöiden suoriutuminen. Ja voidaan ajatella, että nämä tulokset tukevat toisiaan tosi hyvin, että saatiin sekä kohdunkaulan limassa että munarakkulan esteessä, niin se valinta oli ikään kuin samanlaista ja suosi niitä samanlaisia miehiä.
Mutta tekin saitte sitten tässä, kun oli 4 osatutkimusta, niin vähän erilaisia tuloksia.
Joo, siinä meidän viimeisessä osatutkimuksessa, se ei ole vielä julkaistua dataa, se on tällä hetkellä vertaisarvioinnissa, niin siinä me saatiin semmoinen tulos, että ennen parittelua, eli tässä perinteisessä parivalinnassa yksilöiden välillä, niin suosittaisiin HLA samankaltaista kumppania. Eli ovulaation aikaan naiset suosivat HLA-geeneiltään samanlaisen miehen hajua. Mutta sitten kun me testattiin nämä samat yhdistelmät, tai samat naiset, jotka haisteli näiden miesten ominaishajua, niin laitettiin naisten munarakkulanesteet ja miesten siittiöt samaan koeputkeen, niin siellä me sitten huomattiinkin, että että se kääntyykin päinvastoin. Eli siellä sitten se HLA-erilaisuus aiheuttikin siittiöissä paremman vasteen. Voidaan ajatella, että sukusolutason valinta olisi jotenkin tarkempi tai että se pystyy tietyllä tapaa.
Ja lopputulos parempi tavallaan.
Niin, ja lopputulos on tarkempi, että se pystyy, se on kuitenkin se valinta, mitä tapahtuu ihan viimeisenä, just ennen sitä hedelmöittymistä. Että se olisi se niin kuin mahdollisuus valita jopa yksittäisen solun tarkkuudella. Niin voidaan ajatella, että se on paljon tarkempaa valintaa kuin semmoinen, että yksilö haistelee toista yksilöä.
Mutta eikö siinä sitten voisi sanoa just se, että kun on todettu, että jos nämä HLA-alueet on erilaiset, niin silloin se immuunikompetenssi, eli tämän immuunijärjestelmän pätevyys, kyvykkyys on parempi, että pystytään paremmin tunnistamaan ja hoitamaan pois ne vieraat taudinaiheuttajat, bakteerit sun muut.
Kyllä, silloin voidaan ajatella, että mitä monipuolisempi sun immuunipuolustusjärjestelmä on niiltä alleleiltaan, niin sitä monipuolisemmin se kykenee puolustautumaan taudinaiheuttajia vastaan. Eli silloin nimenomaan kannattaisi sukusolutasolla munasolun hedelmöittyä sellaisella siittiöllä, joka olisi lähtöisin mahdollisimman erilaisesta HLA-geeneltään erilaisesta miehestä. Joo, että silloin jälkeläiselle tulisi mahdollisimman monipuolinen HLA-geeniperimä pohja, jolloin ajatellaan, että sen jälkeläisen immunikompetenssi, eli immunipuolustusjärjestelmän tai kyvykkyys olisi mahdollisimman korkea.
Nämä naiset oli siis valittu hedelmöityshoidoista. Heillä ei tietenkään ollut e-pillereitä, hormonaalista ehkäisyä siinä vaiheessa, koska he yrittivät lasta. Mutta oliko tietoa, oliko se yksi tieto, mikä heiltä otettiin, kauanko he on esimerkiksi syöneet tai käyttäneet hormonaalista ehkäisyä?
Semmoista taustatietoa me ei kysytty. Silloin kun naiset osallistuivat tähän osatutkimukseen 4, eli missä ne haisteli niitä hajuja, niin he teki ihan digitaalisia ovulaatiotestejä. Ja se oli se mukaanottokriteeri, että se ovulaatiotesti oli positiivinen, jolloin ajatellaan, että se on ollut sitten se hedelmällinen aikaikkuna arvioida niitä hajuja. Sitten siinä osatutkimuksessa 2, missä me kerättiin niitä kohdunkaulan limanäytteitä, niin se oli myös ajoitettu ovulaation ajankohtaan, koska sen kohdunkaulan liman koostumus muuttuu naisen kuukautiskierron eri vaiheissa. Ja silloin, kun on hedelmällinen ikkuna ja lähellä sitä ovulaatiota, niin sen kohdunkaulan liman koostumus, sen happamuus pikkasen alenee ja siitä tulee sellaista juoksevampaa ja läpinäkyvämpää, jolloin siittiöt pääsee sitten helpommin uimaan siitä läpi. Niin tämä oli myös tärkeä siinä osatutkimuksessa 2, että se on nimenomaan sitä ovulaation aikaan kerättyä limaa.
Hän oli biologi Anna-Laura Jokiniemi. Immunologi Jukka Partanen avaa yksilöiden välillä tehtyjä parinvalintatutkimuksia, joissa naiset ovat haistelleet eri miesten T-paitoja ja valinneet sen perusteella mahdollisen lisääntymiskumppanin. Miten tämä liittyy immuunijärjestelmän HLA-geeneihin?
Joo, tämä liittyy sellaiseen juttuun, jota on siis useampi tutkimusryhmä tehnyt ja julkaissut eri aikoina tässä. Ja se, mitä niissä tehdään pääsääntöisesti, on sen tyyppinen, että yleensä tehdään niin, että on miehiä, joille annetaan yleensä 2 tai 3 yöksi T-paita, joka on siis jotenkin tehty niin, että siinä ei ole mitään hajuja itsessään. Ja ne käyttää sitä T-paitaa, jotta siihen tarttuisi ihmisestä sen ominaishajut. Ja sitten on joukko naisia, jotka sitten haistelee näitä T-paitoja, ne on yleensä jossain laatikossa, jossa on pieni reikä vaan, mistä et saa sen, niin sen itse hajun. Ja sitten on erilaisia kysymyksiä sen miellyttävyydestä ja voisiko tämmöisen ihmisen kanssa elää ja onko tämä vahva haju vai onko tämä mitä kaikkia vaihtoehtoja, mutta sen hajun miellyttävyyttä. Ja sitten kun on tutkittu näiden miesten, eli niiden T-paitaluovuttajien, eli hajun lähteen ja sitten näiden haistajien HLA-geeniä ja niiden samanlaisuuksia, niin on huomattu, että naiset, jotka ei ole raskaana, jotka eivät käytä hormonaalista ehkäisyä, niin he kokee sellaiset hajut miellyttävämpänä ja tavallaan tämmöisen ihmisen kanssa voisi helposti elää pidempäänkin, jos niiden HLA-tyypit on erilaisia. Ja jos ne on kovin samanlaisia, niin sitten se ei ole niin miellyttävä se tilanne.
HLA-geenit vastaavat siitä, että tunnistetaan oma ja vieras aines ja siten torjutaan taudin aiheuttajia. Tosin jos hedelmöityksessä munasolun ja siittien HLA-geenit ovat ennemmin samanlaiset, niin immuunipuolustuksesta ei tule niin kyvykästä. IVF-biologi Anna-Laura Jokiniemi.
Näin evoluutiobiologiassa voidaan ajatella, että silloin kun sitä hormonaalista ehkäisyä käytetään, niin se muuttaisi sitä parivalintaa siellä yksilöiden välillä. Että jos nainen käyttäessään hormonaalista ehkäisyä suosiikin HLA-geeneiltään samankaltaista miestä, vaikka se olisikin parempi valita semmoinen mies, joka on mahdollisimman erilainen. Ja sitten kärjistetysti voidaan ajatella, että sit siinä vaiheessa, kun jos ne epillerit jätetään pois, niin oltaisikin päädytty siihen, että ollaan valikoitu se kumppani, joka ei sitten sukusoluiltaan olekaan optimaalinen sen lisääntymisen kannalta, koska se ovulaation esto on silloin muokannut sitä parivalintamieltymystä.
Jokiniemi tähdentää, kuinka teepaita hajututkimuksissa tehty valinta lisääntymiskumppaniksi on tehty nimenomaan yksilöiden välillä, ei sukusolutasolla.
Eli aikaisemmat tutkimukset on osoittanut sen, että tämä HLA-geeneihin liittyvä valinta tapahtuu siellä yksilöiden välillä, eli silloin kun yleensä nainen valitsee itselleen sopivaa lisääntymiskumppania, niin se tapahtuu ihan yksilöiden välisenä vuorovaikutuksena. Mutta sitten tämä meidän tutkimus vei nyt ensimmäistä kertaa tämän ajattelun tosiaan sinne sukusolutasolle, että näkyykö tämä sama ilmiö myös siellä, eli että parittelun jälkeen siellä naisen lisääntymiselimistössä ne siittiöt suoriutuu paremmin, jotka on HLA-geeneiltään erilaisesta miehestä lähtöisin.
Minkälainen vyyhti muodostuu autoimmuunitaudeista ja HLA-geeneistä? Tietyt HLA-muodot lisäävät riskiä vaikkapa MS-tautiin ja selkärankareumaan. Toisaalta joissakin autoimmuunitaudeissa riski pienenee. Immunologi Jukka Partanen Veripalvelusta.
Autoimmuunitautien synty on todella mielenkiintoinen kysymys. Se liittyy, jotta nämä HLA-geenit on mahdollisimman mielenkiintoisia, niin itse asiassa HLA-geenien vaihtelu ja siellä olevat tietyt muodot on juuri ne, jotka on yksittäin tärkein riskitekijä, geneettinen riskitekijä. Tiedetään, että tietyillä HLA-muodoilla on vaikka 20 kertaa kohonnut riski saada tyypin 1 diabetes tai MS-tauti tai selkärankareuma tai jotain muuta tällaista, eli ne liittyy sitten autoimmuuniherkkyyteen. Ja jos autoimmuuniherkkyys tietyllä tavalla sitten voi liittyä myös siihen, että minkälainen immunologinen repertuaari ja vahvuus sulla on, eli hieman yksinkertaista ja vaihtaa niin, että mitä vahvemmin sä pystyt tappamaan kaiken maailman pöppöjä, niin tietysti sitä vahvemmin sä saat vahingossa niin tuota sun omaa elimistöä, eli jos se on niin oikein tehokas, niin se voi olla, että siinä sitten vähän jo menee hyviäkin asioita siinä samalla. Se on varmaan niin, että autoimmuunisairaat oikeastaan uskoisin, että lähes kaikki tai ehkä kaikki on enemmän sellaisia, että meidän niin immuunijärjestelmä toimii väärin. Ja sitten riippuen tilanteesta, niin sitten se kohde, se voi olla myeliini tai se voi olla haiman insuliinia tuottavat solut tai se voi olla nivelet tai se voi olla ties mitä, riippuen, niin kuin, että mihin suuntaan se sattuu menemään. Ja MS-taudissa tosiaan tiedetään, sitä on hyvin paljon tutkittu, tämä HLA-DR15, eli yksi näistä HLA-geenien tietyistä muodoista on selkeästi se keskeisin yksittäinen tekijä. Täytyy muistaa, että väestössä Suomessakin on varmaan 20% tämä tekijä, että lähes kaikki, joilla on se riskitekijä, on ihan aina terveitä. Se on muuten myös hyvä suojatekijä tyypin 1 diabetesta vastaan, eli tämä on hyvin monimutkaista, mutta että tämä on hyvä esimerkki, että mä haluan tämän tyypin 1 diabetes suoja-asian tässä sanoa sen takia, että nämä on niin monimutkaisia asioita, että toisaalta se voi olla suojaava, toisaalta se on niin riskitekijä, että ei ole välttämättä mitään yksioikoisen hyvää tai yksioikoisen pahaa tekijää. Nämä on usein monimutkaisia tasapainoja.
Anna-Laura Jokiniemen ja työryhmän löydös naisen valinnasta sukusolutasolla ennen hedelmöittymistä suosii siis siittiöitä, joissa HLA-geenit poikkeavat munasolun HLA-geeneistä. Voiko tämä tieto auttaa lapsettomuushoidoissa, kun reilulla kolmasosalla hedelmättömyyden syyt eivät ole selville?
Joo, tosiaan se osuus siitä, kelle se lapsettomuuden syy on selittämätön, niin on tosi korkea. Ja tällä hetkellä lääketiede ei pysty diagnosoimaan tällaisia sukusolujen välisiä epäyhteensopivuuksia. Eli meillä ei ole mitään diagnostista testiä sille, jos munasolu ja siittiö ei vaan sovi toisilleen tai että niissä olisi jotain biokemiallista häiriötä. Niin sen takia, että tämä yhteensopivuuserojen osoittaminen ihmisillä, että semmoistakin tapahtuu, niin on tosi tärkeää, jotta se avaisi uusia tutkimuksia sit sille, että jos jossain vaiheessa voitaisiin kehittää semmoisia menetelmiä, jotta näitä selittämättömiä lapsettomuusdiagnooseja saataisiin jotenkin tarkemmaksi, koska ilman, että meillä on tarkkaa diagnoosia, niin on myöskin tosi vaikea hoitaa tällaisia keissejä. Mun mielestä, että tämä ilmiö tulee tunnetummaksi, niin on tosi tärkeää siinä, että voidaan vähentää näiden pariskuntien ja raskautta toivovien stressiä siitä, että jos se raskaus ei alakaan. Se on hirveän niin kuin lohduton tilanne, jos ei tiedetä, mistä se johtuu. Ja sitten se, että se voi aiheuttaa niin kuin ylimääräistä surua ja murhetta, että yrityksistä huolimatta se raskaus ei ala. Niin tällaisen murheen lieventäminen sillä, että siellä on tämmöisiä biokemiallisia asioita, mitä me ei täysin tunneta, niin varmasti lieventää sitä stressiä ainakin jollain tasolla.
Mitä pitäisi löytää tai minkälaisia havaintoja lisää, että se voitaisi, tai siis eihän se ole siellä klinikoissa, mutta se voisi olla osa sitä palettia, kun siellä yritetään saada sitten se hedelmöitys aikaa?
No meidän pitäisi ehdottomasti kerätä lisää aineistoa suuremmilla osallistujajoukoilla ja sitten päästä siihen tarkempaan analyysiin siitä, että mitä se esimerkiksi se munarakkulaneste sisältää, mitkä ne on ne yksilölliset erot ja mitkä sitten aiheuttaa sen joko positiivisen tai negatiivisen vasteen siellä siittiössä, että mitkä ne on ne yhdisteet, jotka siihen siittiöön vaikuttaa ja sitä saataisiin tietää se, että voidaanko tämmöistä mahdollista epäyhteensopivuutta jollain tavalla hoitaa tai korjata tai muuta, joka käyttöön ottamalla parantaisi sitä mahdollista sukusolutason epäyhteensopivuutta.
Edellä IVF-biologi Anna-Laura Jokiniemi. Mitä ryhmän tuloksista sanoo professori Juha Kere Karoliinisesta instituutista?
Se on tietysti kiinnostavaa, että yritetään ymmärtää näitä mahdollisia mekanismeja sen suhteen, että minkälainen hedelmöittyminen on todennäköisempi kuin joku toinen. Nämä tutkimukset on keskittynyt nimenomaan siihen, että ollaan käytetty naiselta kerättyä munajohtimen nestettä ja siinä kokeellisesti sitten uitettu erilaisia siittiöitä ja tehty erilaisia yhdistelmiä. Nämähän on suhteellisen pieniä nämä aineistot vielä ja näyttää siltä, että siinä olisi eroja, mutta tarvitaan kyllä vielä aika paljon toistoja, että tästä tulisi oppikirjatietoa. Nyt pitää muistaa vielä sitten se, että tässä ennen kuin yksilö pääsee edes kunnolla todettuun raskauteen, niin täällä matkan varrella on vielä muitakin ongelmia. Eli jos hedelmöitys vaikkapa tapahtuu, joku siittiö pääsee perille munasolun luokse, niin valintaa voi tapahtua sen jälkeenkin, aivan tässä alkion varhaiskehityksessä. Eli jälleen siellä voi olla sellaisia geenimuotoja, jotka ei mahdollistakaan sen alkion käynnistymistä samalla tavalla. Ja jotkut alkiot saattaa olla ikään kuin luonnostaan epäkelpoja ja toiset alkiot parempia. Tällainen alkio saattaa pysähtyä kehityksessään vieläpä ennen kuin tapahtuu kohtuun kiinnittyminen, eli implantaatio, ja silloin nainen ei edes tiedä käyneensä hetken aikaa ikään kuin pienen alkion kantajana. Ja sitten tiedetään, jopa kolmannes kaikista raskauksista saattaa päättyä keskenmenoon ennen 10. raskausviikkoa, ja siellä tapahtuu vielä lisää valintaa. Että tässä on aika paljon näitä pullonkauloja matkalla siihen, että vauva syntyy.
Entä voiko Itä-Suomen yliopiston ja veripalvelun tutkimusryhmän tulokset antaa apuja hedelmättömyyshoitoihin?
Se, mikä on tällainen ilmiö, joka tällä hetkellä on kovasti tutkimuksen alaisena myös, on se, että sekä naisten että miesten hedelmällisyys on laskemassa. Miesten hedelmällisyydestä ja sen laskusta on aika paljon tutkimuksia. Se on todettu eri väestöissä. Myös naisten hedelmällisyys on laskemassa. Ja syitä sille, että hedelmällisyys näin voimakkaasti laskee, niin siihen on monia mahdollisuuksia. Mukaan lukien on ajateltu, että ympäristömyrkyillä olisi jotain tekemistä tämän asian kanssa ja niin edelleen. Meillä on tämmöinen aika iso muutos käynnissä. Syntyneiden lukumäärä Suomessa on tietysti kovassa laskussa, mutta se on myös laskussa maailmanlaajuisesti.
Immuunijärjestelmän ja HLA-geenien osalta professori Juha Kere antaa esimerkin ryhmästään. He ovat tutkineet raskausmyrkytystä eli pre-eklampsiaa.
Ja siellä näyttää hyvin selvältä. Se pitää ajatella oikeastaan tällä tavalla, että kun sikiö on kiinnittynyt äidin kohtuun, niin sikiö on äidin kannalta vierasta kudosta. Siellä on niitä isän mukanaan tuomia geenejä ja myös HLA-geenejä. Ja äidin immuunijärjestelmä tunnistaa tämän vähän niin kuin kudossiirteen vieraaksi ja äiti alkaa hylkiä sikiötä. Sikiöllä on kuitenkin suojakeino tätä hylkimistä vastaan, nimittäin istukan uloimmat solut äitiä vasten, jotka on nimeltään trofoblasteja, niin ne ilmentää sellaista HLA-alueen geeniä kuin HLA-G. Ja HLA-G toimii vähän niin kuin Harry Potterin taikaviitta. Eli solut, joiden pinnalla on HLA-G, muuttuu täysin tunnistamattomaksi ja olemattomiksi ikään kuin muiden immuunisolujen kannalta. Ja menee niin kuin piiloon näköpiiristä. Ja tämän HLA-G-geenin ilmentämisen avulla trofoblastit menee piiloon äidin immuunijärjestelmältä. Ja meillä on sellaisia tutkimustuloksia, jotka on julkaistu pari vuotta sitten yhdessä Satu Vedenoja gynekologia tutkijalääkärin kanssa, joissa me osoitettiin, että matala HLA-G-taso on tavallista pre-eklampsia istukoissa verrattuna sellaisiin istukoihin, joissa ei ollut pre-eklampsia raskauden aikana. Ja tämä liittyy siihen periaatteessa, että äidin immuunijärjestelmä käynnistää voimakkaan hylkimisen sikiötä ja nimenomaan istukkaa vastaan silloin, kun istukkasolut ei ole ymmärtänyt mennä tarpeeksi vahvasti piiloon. Eli pre-eklampsiassa osaltaan saattaa olla kysymys sikiön kyvyttömyydestä puolustautua yhtä voimakkaasti äidin immuunijärjestelmää vastaan kuin pitäisi. Joo, tosiaan siis mä sanoisin näin, että nämä tulokset, mistä tämä lähdettiin liikkeelle, niin ne on mielenkiintoisia, mutta vaatii vielä aika paljon varmistuksia ennen kuin niistä tulee oppikirjatietoa ja näitä mahdollisia valintaa vaikuttavia geenejä saattaa olla aika paljon muitakin kuin sitten nimenomaan HLA-alue, nimenomaan liittyen siittiöiden liikkumiskykyyn ja moniin muihin ominaisuuksiin siinä.
Jos tykkäät Tiede Ykkösestä, niin lisää se Areenan mobiilisovelluksessa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.